kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel oo baa dunida ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida makarafoonka ee todobaadkan waxaanu ku eegaynaa booqashadii oo muddadii 5 maalmood ahayd ee na dhaaftay dalkan Mareykanka ku joogay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo intii uu dalkan Mareykanka ku sugnaa waxa uu kulamo kala duwan la qaatay saraakiil sarsare oo dawladda Mareykanka ka mid ah isagoo sidoo kale ka qayb galay kulanka golaha amaanka ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa hadaba si aanu in badan uga ogaano booqashada madaxweynaha iyo waxyaabihii udub dhaxaadka u ahaa socdaalkiisa waxa qadka telefoonka igu marti ah oo barnaamijkeena martida makarafoonka aanu su'aalo ku weydiin doonaa wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Umar Cali Balcad mudane wasiir markii hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda VOA
aan Jaafar waa maasantahay waa salaamay adiga iyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka
waxaad ka mid ahayd wafdi ee uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa dalkan Mareykanka ee maxay ahayd ujeedada ugu weyn ee uu madaxweynuhu u soo booqday dalkan Mareykanka
Jaafar waa maasantahay guud ahaan safarku wuxuu la xiriiray shir gaar ah oo ka dhacay golaha amniga ee qaramada midoobay ee xarunta Saniyo shirkaas oo la rabay in lagu cusboonaysiiyo ay sheegay joogitaanka go'aan loo gaaro xilligay baxayaan madqaana ay sheegay ciidamada amniga ka soo wadamada Afrika ee loo yaqaan ADMIS sidoo kale shirkaasi waxaa looga hadlayay madqaana ay sheegay xukuumadda Soomaaliya ay ku doodaysay in la joogo xilligii la qaadi lahaa xubno qabateynta ugu waqti dheereed ee caalamka ka jirtay madqaana wadan lagu soo rogo 31 sano uguna baaxad weyneed oo hadda ay Soomaali aaminsan tahay inay gaartay xadigii laga qaadi lahaa
dabcan Soomaaliya dagaal bay ku jirtaa oo kama dahsoona cidna marka dowlad ay dagaal gelaysana hub bay u baahan tahay dunidana meel bay uga soo wada jeedaa la dagaalanka argagixisada marka sidee la isku qabadsiin karaa in Soomaaliya cunaqabateyn dhinaca hubka ah ay saaran tahay laguna sii hayo lana yiraahdo la dagaalan argagixisada oo ka meelkeen
horta barnaamijkan cunaqabateynta qofka Soomaaliya waxaa lagu soo rogay 1992 xilligaas oo aanay dalka Soomaaliya dowlad rasmi ahna ka jirin oo ay laga baqayay in dagaalo ahli ay dalkaasi ka dhacaan waana sabab mataqaana macquul ahayd waagaas cunaqabateynta muddo heer kala duwan ayay soo martay sanadkii 2013 ayaa Soomaaliya qayb ka mid ah laga qaaday cunaqabateyntii loo ogolaaday in hubka qaarkiis ay heli karto marka ay marto nidaam loogu talagalay intaa wixii ka dambeeyeyna sanadka ka dambeeya waa la sii khafiifinayay sanadkaad ugu dambeeyey 2022 ayaa aad loo sii khafiifiyey oo madqaana inta badan hubka intiisa badan Soomaaliya loo ogolaaday inay keensato laakiin cilada ugu weyn ee jirtaa waxay ahayd magaca cunaqabateynta marka lasoo hadal qaado wadamo badan ayaa jira oo aan rabin inay kula macaamilaan oo waa deterrent wax loo yaqaano wadamada qaarkood markay maqla wadanka cunaqabateyn baa saaran waxaa ku adkaanayso inay la macaamilaan laakiin marka hadda waxaa rajaynayna in caalamku ay yaqiinsadeen gaar ahaan dagaaladii dhowaa ee ciidanka Soomaalida keligood ay la galeen kooxaha argagixisada oo loo arkay in Soomaaliya makaray diyaar u tahay inay ciidu lugeeda ku istaagto taa ayaana noo sahlayso in markaan cunaqabateynta inta ku harsadeed ma laga qaado bil la yiraahdo
marka maxay u ekayd jawaabtii ay bixiyeen ama sidee bay u garowsadeen codsigii madaxweynaha uu watay ahaa in si dhamaystiran cunaqabateynta hubka looga qaado Soomaaliya
falcelinta aan ka helnay dhammaantood waxay ahayd sanadkan Soomaaliya laga qaadi doonaa dayla
marka haddii Soomaaliya cunaqabateyntaas laga qaado maxaa iska bedelaya baad isleedahay dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab
horta sidoo kaleeta sanadkii hore waxaa la go'aamiyey in ciidamada loo yaqaano ADMIS oo ka socda wadamada African Unionka ay Soomaaliya ka bixi doonaan dhammaadka sanadka dambe marka Soomaaliya waxaa lagu mandate gareeyey in ay dhisto ciidan bedeli kara ciidankaas marka ciidankaas dee waa ciidan hub waaweyn wata oo taangiyo wata oo baabuur waaweyn wata oo kala duwan oo diyaaraday ku jiraan qaba marka ciidankaasi aan u bedelno waxaan u baahanahay hub kuwaas mid la mid a inaan keensano ayaan u baahanahay dabcan hubka qaarkoodna soo iibsan karnaa dee qaarkoodna wadamo badan aan saaxiibanahay ayaan rajeynayaa inay madqaanahay nagu taakulayaan hadduu ilaahay iraado marka dhismaha ciidanku iyo qayb weyn ka noqonaysa sidii adduunyada marka la dhisayo ciidamada waxaa la dhisaa xilliga nabadda si loo isticmaalo xilliga dagaalka annagoo nasiib darro annagoo dagaal ku jirnayaan ciidankan dhisayna sanadkan oo ahaa sanadkii soomaalida ay ugu dagaalka badneyd oo laba maamul goboleed oo galmudug iyo shabeella intooda badan laga furay shabaabka iyo haddana waxaan tababarnay oon dhisnay ciidamo ku dhawaad 20,000 oo cusub ayaan kusoo kordhinay ciidamada marka ciidankaas cusub oo dhan waxay u baahnaan doonaan gaadiid iyo hub kala duwan ayay u baahnaan doonaan marka haddii nalaga qado qoso waxaan noo fududaan doontay ciidamadaas sida loo baahnaa aan u qalabeyn
way marka ma isleedahay xilligan dhow muddada kooban ee u dhiman ciidamada ATMIS ee soomaaliya jooga haddii ay waddanka ka baxaan ciidamada dowladda soomaaliya awood bay u leeyihiin in ay kala wareegaan amniga dalka
waana aaminsanahay in ciidanka soomaalidu ay awood u yeelan doonaan tusaalena waxaan loogu filnaa dagaaladii ay kaleen 9-kii bilowday u gudbaysay soomaalida mas-uuliyadda amnigeeda inay qaado ayadaa laga rabaa adduunyadu 16 sannadood iyo ciidamo iyo dhaqaale fara badan na lagu bixinayo marka inaan qaangaarno aan gudano mas-uuliyadda naga saaran qarannimadeena waa ku qasbanahay waana aaminsanahay in soomaalidu ay gaartay xilligii ay yeelan lahayd awooddaas
dadka qaar baa ku doodaya oo weliba soomaali ay ku jirto in haddii hub waaweyn dowladda soomaaliya ay hesho oo cunaqabateyntan laga qaado ay suurtagalba tahay in hubkaasi uu gacanta u galo kooxaha argagixisada ah arrintaasi tixda ma ku darsateen su-aalo noocaasi ahna ma la idin weydiiyey
dabcan hadda dagaalkaan ku jirna waa tusaale ku filan mataqaanaa dee hadda hub waaweyn oo soomaalida hadda ay leedo oo laga qabsaday ma jiro ciidankayana waxaa aaminsanaha in maalin ka dambeysa ayay sii korayaan ay sii kobaxayaan ayna awood u yeelan doonaan in kooxaha argagixisadu ay dalka ka sifeeyaan marka walwalka noocaasa laguma qabo
kulankii madaxweynaha iyo wafdigiisu adigu aad ka mid ahayd iyo wasiirka gaashaandhigga dalkan maraykanka dhex maray isagu muxuu ku qotomay
maraykanka wuxuu ka mid yahay dalalka ugu waaweyn ee taageera xagga amniga xagga ciidamada ka taageera dalka soomaaliya sanadla socotaan ciidamada gaarka ama commandose loo yaqaano danab oo hormood u ah dagaalada hadda socda waxaa tababaray oo qalabeeyey oo inta badana kaalmeeya dalka maraykanka marka waxaa arrimaha sidii loo sii kordhin lahaa waan kala hadalnay dabcan soomaaliya waxay u baahan tahay ciidamo amnigeeda suga waqtiga dheer oo tababaro kala duwan oo mataqaanaa logisticska iyo mataqaanaa leadershipka iyo mataqaanaa waqtiga dheer ayadana waa kala hadalnay oo waan rajeynaynaa mataqaanaa in kaalmada haddayna siiyaa mid ka duwan oo ku saleysan waqtiga dheer oo aanan ku saleysnayn waqtigan gaaban oo waxyaabahan loo yaqaano kaaraturismka loo yaqaano ka baxsan laakiin dhismo ciidan rag ciidana mataqaan rasmi ah oo waddanku yeesho inay nagala qayb qaataan yaan kala hadalnay inta badan
marka iyaguna falcelintoodu maxay noqotay marka laga hadlayo taageerada dhinaca militariga ah waxaad ka dhawaajisay in cunaqabateyntii hubka sidii markii hore 1992 loo saaray soomaaliya aanay weli u saarnayn oo wax badan la khafiifiyey marka maraykanku kaalin intee la eg buu ka geysan karaa marka laga soo tago danab in uu hubeeyo ciidamada kale ee dowladda soomaaliya
dabcan soomaaliya iyo maraykanka waxaa ka dhexeeya xiriir iskaashi oo dhinaca ciidamada ka dhexeeya oo la saxeixay sanadkii 1988 dabcan discussion ayaa hadda ka socda mataqaanaa sida loo cusboonaysiin lahaa soomaaliya waxay u baahan tahay ciidan badeed oo baddan soomaaliya dhulkeeda waa 600 baddeeduna waa 1.8 million mataqaanaa dhulka badda aan leenahay oo looga baahay inaan ilaalino 3 gool ayuu ka ballaaran yahay kan dhulka aan leenahay oo looga baahay inaan ilaalino marka dhismaha ciidankaas baddan waa kala hadalnay waan rajeynaynaa inay qayb ka qaataan dabcan taageerada maraykanku ayada keliya kuma koobna marka maraykanku ku kaalmeeya waddamo kaleoo fara badan yaa inta badan soo raaca oo kaalmadoodu ay ku xiran tahay tan maraykanka oo fiirsada maraykanka marka waxaan rajeynaynaa kaalmada maraykanku inay noo furi doonto kaalmooyin waddamo kaleoo kala duwan ayaguna inay soo raacaan oo ay nagala qayb qaataan dhismaha ciidamada guud ahaan iyo gaar ahaan ciidanka badda
wasiir waxaa jiray in sida aad dhowr marbaa ku celcelisay dagaal ka dhan ah al-shabaab uu soomaaliya ka socdo si xawli ahna uu uga socdo maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle oo dhul badan oo ka mid ah laga xoreeyey al-shabaab weji labaad baa la hadal hayay oo weyn oo ciidamada dowladaha safka hore amaba deriska la ah soomaaliya ay ka qayb qaadanayaan muddo bay hadalhayntaasu soo socotay ilaa iyo haddana wax la taaban karo oo bilowday ma jiraan maxaa ku dhagan in wajigi labaad oo sida qorshuhu u ahaa xilligan ka hor in uu bilowdo aanu weli bilaaban maxaa sabab u ah
dabcan marka ciidamo multinational ama isku keenayo horta waxay u baahan tahay abaabul badan iyo qorsho badan ayay u baahan tahay saraakiil sarsare oo jeneraala oo ka socda saddexda waddan ee andaluska nahay iyo dad kuwenaba yaa in muddo ah xarun ay ku wada shaqeeyaan looga dhex sameeyey magaalada muqdisho oo uu taliye ka yahay taliye soomaaliyeed ee ku xigeen ay ka yihiin saddexda kale ethiopia kenya iyo jabuuti qorshihii ayay weli ku jiraan dabcan sida ogtahay sanadka soomaaliya roobab xoog ayaa ka da-ay roobabkaasi saameyn badan ayay ku yeesheen socodkii mataqaanaa ii sheegeen dagaaladu gaar ahaan dhammaastirkii feeskii koowaad galmudug inta ka harsan waxaa aada u saameeyey roobabka ayaa aada u saameeyey marka waxaan rajaynaynaa in xiliyada dhow ay kii koowaad uu soo gabagaboobo ka labaad oo bilaawda haduu ilaah yiraa
waayo ugu dambeyntii mudane wasiir madaxweynaha hadda xilka haya xasan sheekh maxamuud waxaa la sheegaa in uu yahay qof ay ka go-an tahay la dagaalanka al-shabaab goobo fara badan oo isagu uu ka hadlayna waa uu ka sheegay tallaabooyinka markii la doortay uu qaadayna way ka muuqataa maxaad u sheegi kartaa dadka ku dhagaysanaya mudaxileedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud inta lagu guda jiro suurtagal ma tahay in al-shabaab laga saaro amaba laga sifeeyo guud ahaan waddanka soomaaliya sidaad qorsheynaysaan
madaxweynuhu marar badan uu ku celceliyey waxaan anaga dhammaantii aan aada u aaminsannahay soomaaliya haddaan shabaabka laga qaban oo aanan amniga la sugin inaan wax horumar dhaqaale iyo mataqaana waxbarasho iyo midna aan la samayn karin marka aas-aaska soomaaliya horumarkeedu waa in dalka laga xoreeyo kooxaha nabadiidka dalku uu noqdo dal nabada la maalgashan karo dadku waxbaran karaan dadku isku socon karaan doorashooyin laga qaban karo marka waa arrinta dagaalku waa aas-aaska horumarka dalka waana rajaynaynaa in madaxweynaha lagugu jiro in halkaa la gaari doono haduu ilaah yiraa
waay aada baad umahadsantahay mudane wasiir
adaa mudan thank you
intaasna dhegaystayaal waxaa ku idil barnaamijkeennii martida makarafoonka ee toddobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo aan u mahad celinayaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mudane cali cumar cali balcad oo isagoo ku sugan dalkan maraykanka ii warramayey barnaamijkeennina waa naga intaa intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo